kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa qirxata amajjii 24 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 16 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu aan Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti qophiiwwan torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata waan jedhuufi qophii barnoota irratti xiyyeeffate harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu jaallanneedha.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa, oduu har'aaf qabnu waliin an jaallannee gammadaati. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed kaleessa pirezidaantii mana murtii waliigalaa aangoo gadhiisaa jiran adde Ma'aazaa Ashannaa fi fittaanaa isaanii obbo Salamoon Araddaa waliin wal arganii tajaajila biyyaaf kennaniif galateeffataniiru. Pirezidaantiin mana murtii muummichaa kan federaalaa fi ittaanaan isaanii aangoo isaaniin tajaajila sabaaf kennaniif Itoophiyaan ni galateeffatti jedhaniiru. Egeree isaanii kan ilaaleen waan gaarii nawwaaf jechuudhaan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed maxxansa feesbuukii ofii irratti ibsaniiru. Akka biyya keenya tajaajilluuf carraa guddaa mootummaa fi uummati Itoophiyaa nuu kenneef galateeffachuu barbaanna jechuudhaan pirezidaantii fi ittaanaan isaanii aangoo gadhiisaa jiran ibsanii jiru. Walabummaa, ga'umsa, bu'a qabeessummaa fi itti gaafatamummaa qaama haqaa mirkaneessuuf tarkaanfiiwwan seera baasuu fi tarkaanfii sirnaa fudhachuun galmeelee ajandaa haaromsaa madaaluu danda'an galmaan geenyeerra jechuun lameenuu ibsa baasanii hubachiisanii jiru. Aangaa'onni lameen xalayaa mana maree bakka buutotaatti erganiin aangoo gadhiisuuf gaafatan jedhamuusaa ni yaadatama. Bakka isaaniis kanneen muudaman paarlaamaan Itoophiyaa torban darbe mirkaneessuunsaa ni yaadatama. Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Hawaasa Oromoo magaalaa Sanbateef naannoo ishee keessatti har'a walitti bu'iinsi meeshaan deggerame akka ture bulchaan godinaa obbo Ahmed Ali raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Dheengadda jechuun gaafa dilbataas godina Shawaa Kaabaa Jaawuhaa irratti walitti bu'iinsi biraa akka ture ibsamee jira. Walitti bu'iinsi Sanbatee keessaa kan jalqabame isa kan Jaawuhaa keessaa to'achuuf yaaliin taasifamaa yeroo jirutti ta'uu kan ibsan obbo Ahmed Ali ittiin ka'umsa isaa fi miidhaa dhaqqabe kan ilaaleen qorataa jirraa jedhaniiru. Nagaa buusuufis yaaliin taasifamaa akka jiru ibsaniiru. Waajjira dhimmoota kominikeeshinii ka bulchiisa naannoo Amaaraaf itti gaafatamaa akka ta'an Gizaachoo Muluna dhimma Jaawuhaa ilaalchisee gaafatamanii hoogganni sadarkaa olaanaa kan mootummaa bulchiisa naannoo dubbataa akka jiru ibsanii jiran. Magaalaa Sanbateetti dabalata naannoo Haxaa'eef Shawaa Roobititti darbee darbee dhukaasi kan dhaga'amu ta'uu maddeen raadiyoo sagalee Ameerikaaf kan ibsan yoo ta'u hanga har'a waaree booda sa'aatii 11:00 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Dasee irraa gara Finfinneetti akkasumas Finfinnee irraa gara Daseetti konkolaataan soosu'an naannoo Shawaa Roobitii fi Kamisee dhaabbatanii akka jiran dhaga'ameera jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira. Ministeerri Hajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantanii Biliinkan sanbata darbe muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin bilbilaan dubbachuu isaanii kan ilaaleen gaaffii ka dhiyaateef dubbimaan ministerii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Need Piraayis akka jedhanitti humnootiin Eertiraa Itoophiyaa keessaa ba'uu akka jalqaban ni beekna. Humnootiin biyya alaa akka ba'aniif waamicha dhiyeessinu nuti haala walirraa hin cinneen dhageessisaa kan jirruufi ammas irra deebi'uudhaan ibsinaa jedhan waliigaltee sadaasa 12 fi Naayiroobii keessattis tolfame walsimsiisuun guutummaatti akka bahan waamicha dhiyeessinaa jedhaniiru. Humnootiin Eertiraaf kanneen biroo gamasii ba'uun akkaan murteessaadha. Nagaa waaraa fiduudhaaf gargaarsa namoomaa guutummaatti dhaqqabsiisuuf abbaa biyyummaa Itoophiyaa kabachiisuufis kun ta'uu qabaa jedhaniiru. Humnootiin Eertiraa gamasii ba'uu jalqabuu sana dabalatee mallattoolee gaarii arguun keenya itti fufee jiraatus humnootiin Eertiraa dhiittaa mirga namoomaa namoota nagaa irratti raawwachuu isaanii gabaasamuun nu yaaddessaa akkasumas gargaarsa namoomaa baay'ee barbaachisaa akka hin raabsamneef duubatti harkifamuu fi gufachuunis akkasuma jedhan. Mootummoonni Itoophiyaa fi Eertiraa gabaasa kana akka qoratanii fi namoota itti gaafatamoo ta'an itti gaafatama akka taasisan waamicha dhiyeessina jedhan. Kana malees mootummaan Itoophiyaa to'attoonni mirga namoomaa kana addunyaatti guutummaatti akka seenaniif waadaa seene akka kabaju gaafannaa jedhaniiru Ned Price. Hoogganaan paartii mormituu Keeniyaa Raayilaa Odiingaa wiixata kaleessaa majjii 23 deeggartoonni isaanii mootummaa pireezidaant Wiiliyaam Ruutoo akka morman gaafataniiru. Kanaafis sababaan kennan filannoo falmisiisaa baatii hagayya darbe gaggeessame seera qabeessummaa Ruutoo mulqee jiraa kan jedhudha. Kan pireezidaant Ruutoo ta'e gamtaan Kuwaanzaa kan Keeniyaa filannoo gaggeeffame sanaan Odiingaa irratti injifannoo garaagarummaa xiqqoo kan galmeesse yoo ta'u bayiin filannoo sanaas wiirtuu lakkoofsa sagalee kan biyyoolessaa keessatti jeequmsa uumameen kan wal qabatee fi injifannoon isaas mana murtii olaanaa kan mirkanaa'ee ture. Gamtaan Odiingaa garuu torban darbe ragaa haaraa shirri hojjetamuu agarsiisu argachuu isaa ibseera. Murtii mana murtii olaanaan injifannoon naa mirkanaa'e kan jedhan Ruutoon immoo Odiingaan mormii waamuun bulchiinsa jiru mancaasuuf karoorfateera jechuudhaan himatan. Naayijeeriyaan buufata galaanaa gadi fageenya qabu chaayinaan ijaarame doolaara biliyoonaan lakkaa'am baasise kibxata kaleessaa amajjii 23 leegoositti kabante yoo ta'u kunis muddama buufata doonii biyyattii salphisuu fi afrikaa fi wiirtuu geejjiba fe'umsaa akka taatu gargaaraa jedhamee jira. Kana malees fe'umsa gara bakka biraatti ergamus ni qabaata. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaari ijaarsa bu'uuraalee misoomaa imaammata dinagdee mootummaa isaanii keessatti utubaa ijoo taasisanii jiru. Kunis paartiin isaanii biyya bulchu filannoo pireezidaantummaa baatii dhufu irratti sagalee akka argatu gargaaraa jedhanii dubbatu. Buufati doonii haaraan kun harka 75 dhaabbata injiinaringii buufata doonii chaayinaa fi garee tolaraamiin abbummaan kan qabate yoo ta'u hafaasaa mootummaa naannoo leegoosii fi abbaa taayitaa buufata doonii Naayijeeriyaa gidduutti qoodama. Namoonni dhaabbata Yukireen kan Afrikaa kibbaa irraa dhufan waajjira ministeera hariiroo fi tumsa addunyaa lafa Nadaalii Pandoor gita isaanii Raashaa Sergei Laavrooviin kibxata kaleessaa itti simatanii keessumsiisaa turanitti mormii dhageessisanii jiru. Pandooriif Laavroov Pritooriyaa keessatti gaggeeffamu duratti barreeffamoota Puutiniin dhaabaa ijoollee ajjeesuu dhaabaa akkasumas duula waraanaa jechuun yakka raawwachuudha jedhu qabatanii dhaadannoolee dhageessisaa turan. Mootummaan pireezidaant Siriil Ramaafoozaa Afrikaa kibbaa waldhabdee Yukireen keessatti gam tokko iyyuu bira akka hin dhaabanne ibsuun maanguddummaan gidduu seenuu akka fedhan ibsan. Laavrooviif Pandoor marii dhuunfaa osoo hin jalqabiin dura miidiyaalee duratti yaada qophii isaanii ibsa kennanii turan. Dhaabbanni fayyaa addunyaa biyyoota 54 keessatti namoota miliyoonaan lakkaa'aman kanneen rakkoo eegumsa fayyaa hatattamaa kan namtolchee fi uumamaan dachaa ta'een miidhaman gargaaruuf doolaara biliyoona 2.54 galmee jiru irratti olaanaa ta'e gaafachaa jira. Iyyannoo kana labsuu keessatti daayireektarri olaanaan kan dhaabbata fayyaa addunyaa Tewoodiroos Adhaanoom akka jedhanitti addunyaa rakkoolee kana dura hin mudanne kanneen deebii kanaan dura hin dhiyaanne gaafatu argaa jirtii jedhan. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa rakkoo fayyaa kana hatattamaa lakkoofsaan baay'ee ta'an irratti hojjetaa jira kan jedhan Dr. Tewoodiroos isaan kunis jijjiirama qilleensaa wajjin wal qabatee lolaa bishaanii Paakistaaniin mudate caamaa fi beela cimaa guutuu saahilii fi gaanfa Afrikaa irra jireessa keessa jiru rakkoo fayyaa waraanni Yukireen keessatti gaggeeffamu kaasisee fi weerara dhukkubaa akka busaa koleeraa fi dhukkuboota lubbuu namaa galaafatan kan biyyootii kurna hedduu keessaa maqaa dha'an. WHO'n akka gabaasetti akka addunyaatti gaaffiin gargaarsa namoomaa dhiyaatu harki 80 walitti bu'insaan kan dhufe yoo ta'u du'a haadholiif daa'immanii itti famuu danda'an keessaa naannoo walakkaansaa akka caasaa tajaajila fayyaa dadhabaa ta'anii fi walitti bu'iinsaa miidhamaniif saaxilamoo ta'an keessatti kan raawwataman ta'uu ibsee jira. Oduun ammaaf jenne kanuma.
Galatoomii jaallannee gara qophii keenyaatti biraatti nu darbinu biiroon dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa haala yeroo irratti ibsa kennee jira. Hoogganaan biirichaa obbo Ayiluu Addunyaa waa'ee daawwannaa tibbana kana mootummaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa lixaa fi baha wallaggaa akkasumas qeellam wallaggaa keessatti taasisan irratti kan ibsa kennanii obbo Aluun ibsa kennan keessatti shanee jedhanii kan waamanii fi finxaaleyyoonni amaaraa wallaggaa bahaa fi orroo guduruu keessatti uummata irratti miidhaa geggeessaniiru jedhanii nageenya waariyaa qabu waari qabeessa ta'e immoo fiduudhaa fi warri isaan hidhattoonni shanee jedhanii harka kennuu qabu warri harkaan kennuun immoo mootummaan tarkaanfii irratti fudhachuu itti fufa jedhaniiru Tsahaayii Daamxootu gabaasa kana harkaa qaba ittaan dhiyaata.
Biiroon koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa har'a miidiyaaleedhaaf kenneen mootummaan naannichaa godinaalee rakkoon nageenyaa jirutti nagaa buusuudhaaf hojjechaa jira jechuun ibseera. Marii tibbana pirezidaantiin naannichaa obbo Shimallis Abdiisaa jiraattota godinaalee wallagga bahaa, wallagga lixaa fi qeellama wallaggaa waliin taasisaniin rakkoon nagaa dhimma ijoo irratti mari'atamaa ture ta'uu itti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa himaniiru. Obbo Hayiluun ibsa isaanii keessatti humnoonni hidhatan keessumaa godinaalee wallagga bahaa fi horroo guduruu wallaggaa keessatti miidhaa guddaa qaqqabsiisaniiru jechuun ibsani.
Finxaaleeyyiin miidhaa adda addaa qaqqabsiisaa turan. Finxaaleeyyiin kun finxaaleeyyii lama tokko finxaaleeyyii shaneedha. Shaneen fedhii isaa humnaan hawaasa nagaa irratti fe'uudhaaf kan socho'u humna shoorar keessaadha. Gama kaaniin immoo finxaaleessi afaan Amaaraa dubbatu fedhii isaa akkasuma hawaasa nagaa irratti xiyyeeffatee miidhaa addaa geggeessisaa ture. Kunis qabeenyi namni qeerraa akka buqqa'u taasiseera. Qabeenyi akka barbadaa'u taasiseera. Mootummaan tarkaanfii akka fudhatu hawaasni gaafatee jira jechuudha. Kanaaf finxaaleeyyiin kun galmi isaanii uummata Oromoo fi Amaaraa walitti buusuudha waan ta'eef uummanni kana hubatee uummanni Oromoo Amaaraa waliin jiraatu kan hubatee finxaaleeyyii saba kamuu bakka bu'uu hin dandeenye kana irratti qabsaa'u akka qabuu fi warroota badii uuman irratti immoo tarkaanfiin seera qabeessa akka fudhatamu gaafatanii jiru. Kanaanis mootummaan nagaaf tasgabbii uummataa eegsisuudhaaf kan hojjetu akkasumas warra miidhaa qaqqabsiisan irratti immoo tarkaanfii seera qabeessa kan fudhatu ta'uu irratti walii galamee jira jechaadha.
Mootummaan garee shanee jedhee waan waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman irratti bifa haaraadhaan waraana jalqabuus himanii jiru. Hoogganaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa.
Dargaggoota karaa dogoggoraan humna kanatti makaman karaa nagaatti akka deebi'an jaarsoliin biyyaa abbootiin gadaa haadholiin siinqee dhiibbaa adda addaa godhanii dargaggoonni baay'een karaa nagaatti deebi'anii jiru. Haa ta'u malee ammas inni kun lammilee nagaa irratti xiyyeeffatee bu'uuraalee misoomaa irratti xiyyeeffatee yeroo inni miidhaa qaqqabsiisu mul'ataa jira waan ta'eef kunis akka furmaata argatu karaan nagaa waamicha taasifame sun dinnaan mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisaa jira. Caasaa nageenyaa naannoo keenyaa qofa otoo hin taane raayyaan ittisa biyyaas operaashinii babal'aa taasisaa jira. Kanaanis tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhatamaniiru. Tarkaanfiin humna kanarratti fudhatamu cimeetitti fufaa jira.
Obbo Hayiluun akka jedhanitti gareen hidhate shanee jechuudhaan isaan waaman kan waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamu garee bittinnaa fi hoggansa hin qabne jechuudhaan waliin mari'achuudhaaf rakkisaadha jechuun ibsani.
Waamicha nageenyaa kaleessas karaa abbootii gadaa taasisaa turre. Inni kun karaa nagaatti akka deebi'uuf dargaggoonni dogoggoraan humna kanatti makamanii jiran karaa nagaatti akka deebi'anii waamicha taasisaa turre. Humni kun humna bittinnaadha. Humna bittinnaa hooggansa hin qabne godina adda addaatti bittinnaa'ee jiru. Ajandaa siyaasaa kan hin qabne kan waliin hoogganame. Humna akkasii wajjiniin mootummaan taa'ee dubbachuu hin danda'u. Humna kaayyoo hin qabne, ajandaa hin qabne, uummata isaa zaraf fedhii isaa humnaan uummata irratti fe'uudhaaf kan socho'u. Humna akkasii wajjiniin hooggansa kan hin qabne, kan godina tokko godina kaan wajjiniin hanqooba waliin qaban humna akkasiitu jira. Humni kun kanaaf humna bittinnaa'ee rakkoo uumaa jiru waan ta'eef karaa nagaan harka akka kennatu malee humna waliin taa'amee mari'atamuu miti sadarkaa kanarra hin jiru.
Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti mul'achaa jiru furuudhaaf hojjechaa jira jechuun kan ibsan hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa godinaalee naannichaa bakkeewwan hafan keessattis mariin kun itti fufaa jechuun ibsanii jiru. Ibsa biiroon koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa kenne har'aa keessatti kan maqaa isaanii waaman finxaaleeyyii amaaraa fi shanee jechuun kan mootummaa waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamanirraa hanga yoonaatti wanti jedhame hin jiru. Haleellaawwan adda addaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti raawwataman ilaalchuudhaan kan yeroo garaagaraatti mootummaan himatu shanee jechuun kan mootummaan waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan of waaman mannaa mootummaa irraa dhiyaachaa ture yeroo garaagaraatti kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee amma immoo gara qophii addaatti ceena. guyyaa narraa amajjiin 24 waggaa waggaadhaanii akka guyyaa barnootaa ta'ee yaadatamu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waggaa shaniin dura labsee jira. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti barumsi mirga dhala namoomaati, barumsi furtuu nageenyaatii fi misoomaati. Waa'ee kanarratti ogeessa barnootaa kan ta'anii Dr. Maatiyaas Guddinaa wajjiniin marii taasifnee jirra. Marii Dr. Maatiyaasii wajjiniin taasifne waa'ee mirga namoomaati barumsi kan jedhu irraa jalqabna. Maal jechuudha? Kana deebinuu kennu itti aanee dhiyaata.
Waa'ee barnoonni mirga dhala namaati kan jedhu kana UNESCO qofarraa jalqabe miti. UNESCO maal irratti hundaa'ee sana baase? UNESCO Universal Declaration of Human Rights, mirgoota uumamaa kan dhala namaa kan addunyaanii moototii addunyaa kanaan dura 1948 fakkaata labsan irratti hundaa'eeti. Innis immoo maal inni keewwata yookiin Article 26 Educationiin akka inni mirga dhala namaa ta'e, barnoonni akka inni mirga dhala namaa ta'ee fi nam tokko personaalitii isaa akkaataa barnoonni itti guddisuu danda'u irratti akeeka jechuudha qabxiilee sadii lafa kaa'ee. So UNESCO kan irratti hundaa'eeti kan education is human right for public good and then education is public responsibility jedha wanni isaanii.
Amma guyyaadhuma har'aa ilaalchisee jechuudha amajjii 24 ilaalchisee UNESCO'n inni baranaa jechuudha. Waan itti yaadatamu tokko qopheessa jira. Keessumaa dubartootaa fi ijoollee durbaatii fi dubartoota Afgaanistaaniin keessa jiran yaadachuu qabna guyyaa kanarratti jedhe. Ijoollee durbaatii fi dubartoota irratti waan Afgaanistaan keessatti taasifamaa jiru quba qabdu jedhee yaada. Ergaa UNESCO kanaa wajjiniin akkam wal bira qabdan ilaaltu mee gabaabaadhumatti?
Yaa baay'ee nama gaddisiisa. Man hordofna wannoorra miidiyaa irraan hordofna yeroo baay'ee ni ilaalla. Ijoollee waggaa 12 olii durbii fi dubartoonni waggaa 12 olii akka barnoota hin baranne ugguraniiru warri Taliibaan gaafa aangootti ol deebi'anii. Kun isaaniin ummiidha. Isaan qofa miti. Addunyaa gaddisiisuu isaa qofa bira darbee Afgaanistaanuma guddina isaanii iyyuu hin miidha jechuudha. Yoo ijoolleen hin baratiin, yoo dubartoonni hin baratiin biyyi isaanii jijjiiramuu hin danda'u. Wanti amantiin isaanii barsiisu tokko tokko yoo kan wannoota illee sheekonni isaanii taa'anii qoratanii waan kun nu miidhaa, ijoollee isin miidhaa, ijoollee keenya miidhaa, dubartoota keenya miidhaa jedhanii poolisii kana jijjiiruutu irra ture. Amma addunyaan waan kana balaaleffataa jira gama naanu kana hubatanii waan jijjiiru jedheen abdadhaan immoo biyyi dubartoonni keessatti hin baranne hin guddatus nagaas hin argatu. Noonsaa dinagdeensaa, hawaasummaansaa, jireenyi maatiillee waan jeeqamu natti fakkaata.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kan jedhu keessaa tokko barumsi nageenyaa fi misoomaaf barbaachisaadha jedha. Barumsi misoomaaf nageenyaaf jechuudha. Barumsi nageenya biyya tokkootiif, guddina biyya tokkootiif, nageenya saba tokkootiif, guddina saba tokkootiif faayidaan inni qabu maa inni?
Faayidaa hedduu qaba kuni ifaadha. Faayidaan inni qabu namoota qara. Skill amma fakkeenyaafi barnoonni gosa lama siin jedheera. Tokko kan beekumsaati, tokko kan dandeettiiti. Skills. Biyya tokko keessatti teknikaaliinis barbaachisaadha, beekumsi knowledgeinis barbaachisaadha jechuudha. Knowledgein immoo higher level qofa miti, sadarkaa olii qofatti miti haga gadiittu. Kana hundumaa kan jijjiiru barnoota. Barnoonni immoo maal key to transformation jechuudha. Wannoodha furtuu beela balleessuu yookiin doofummaa balleessuu. Poverty hiyyuma deega balleessuuti jechuudha. Nam tokko erga baratee, erga beekumsa horatee toftaattiin deega kiyyaa ba'uu, toftaattiin qabeenya argatu, toftaattiin jireenya isaa fooyyeffatu waan garaagaraa itti dabalee kalqoomina yookiin kireetiivitii itti dabalee biyya isaa jijjiiruu danda'a. nama beekumsa hin qabne fakkeenyaaf ingiliziin hindiin miliyoona 700 turte dur. Hindiin miliyoona 700 kana waraana 1600 bulchiti turte ingiliziin waggaa dheeraadhaaf. Warri ingilizii warri hindii gaafa dhaqanii baratanii barnootti isaanii beekumsa godhatanii of baranii biyya isaanii baranii nan violent resistance jalqabanii ingiliziin ofiin baqatte keessaa ba'ani. Ofiin keessaa withdraw godhanii utuu lola seeniin keessaa baqatanii ba'an maaliifi amma uummanni kun of bareeraa gaafa nutti ka'ee lafarraa nu dhabamsiisa jedhanii waan yaadda'aniif.
Biyyootan walitti bu'iinsi keessa jiru. Walwaraansi keessa jiru keessatti waadha guddinni hin jiru nageenyi hin jiru waan kana hambisuudhaaf furuudhaaf shoorri barumsi taphachuu danda'u maayini?
Hedduudha. Tokko individual emotional intelligence jedhantu jira. Emotional intelligence kuni bilchina yaadaa barbaachisa. Barnoonni kana dabala jechuudha. Kindness, humbleness, reason. Nam tokko sababa malee namatti akka hin dabarre barsiisa individuaalii nu jijjiira jechuudha. Karaakterii keenya, biheevarii keenya nu jijjiira. Maalummaa keenya, amala keenya. Babal'achuu qaba. Babal'achuu qofa utuu hin ta'in immoo qulqullinni isaa quality. Qulqullinni isaa maal irratti xiyyeeffachuu qaba. Restorative justice jedhantu jira. Warri dur miidhame akkaataa itti deebi'ee dandamatu yookiin immoo wal hadhaa dhiyanii yookiin wal kennisanii deebi'anii wal duukaa akka biyya tokko ta'anii waliin jiraachuu danda'anitti walii galanii kanarratti hojjechuu qaba. Barnoonni biyyoonni Afrikaa keessattuu yeroo baay'ee konfliktiin kan baay'atu Asiyaa fi Afrikaadha lafa warra barnoonni baay'ee keessatti hin babal'atini. Namni baratee reasonably ta'a yookiin immoo sababa malee dhaqee nama lolu barnoonni gahee guddaa qaba. Kan biyya lafaa kanaa furtuun waa hundaa jijjiiru barnoota.
Ayyee Dr. Matiyaasin maqaa keessaniin hin galateeffannaa. Bal'ina qophii kana YouTube keenya irratti argachuu dandeessu. Qophiin keenya itti aanu qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektu laataadha. Magaalli Jimmaa seenaa Itoophiyaa keessatti ogummaa harkaatiin kan beekamtuudha. Dhimma kanarratti Daawit Galmoo Jimmaan deemuudhaan gabaasa qopheesse qaba. Itti aanu isinii dhiyaata.
Kun godaa hambaa Jimmaati. As keessa meeshaaleen mukaa, hodha uffataa fi suphee kan keessumaa bara Jimmatti qananoofti jedhamu bara bulchiinsa Abbaa Jifaar Abbaa Gumul Abbaa Booqaa isaan guma hedduun ni jiru. Najib Raayyaa godaa hambaa Jimmaatti daawwachiisaa fi ogeessa hambaa walitti qabuuti.
Hambaawwan qaalii kan ta'an ispeeshaalii kan uummanni Oromoo jaarraawwan hedduu kan lakkoofsan qaroomina maal akka fakkaatu uummanni Oromoo maal hojjetee akka bulaa akka ture. Itoophiyaaf maaliif gumaacha akka taphate kan itti argachuu kan itti dandeenyu ilaaluu kan itti dandeenyu baay'inaan godaa hambaa kana keessa argachuu dandeenya. Teessoo murtii isaanii kana fakkaate jechuudha. Ulee murtii isaaniiti gara madaalaatiin kan itti ibsan. Madaalli kun kan safaramu qabu garuu murtii isaanii haa qabeessi dimokiraatawaa walqixxummaa akka itti kan itti ibsan bara isaan kan qopheessan jechuudha. Akkuma beekamu akka seenaa Itoophiyaatti jalqabaaf akaafaa mismaar Abbaa Jifaar Toomishee. Akaafaa jechuun tipikaalii maqaa isaa Oromiffaan akaafuu isa jenna jechuudha wanta kaafamu jechuudha. Erga qopheessanii booda garuu Atsee Minilikiidhaaf ergan wanta haaraan inni argamu isaaniif ergan waan ta'eef Atsee Minilikis akaafaa jedhanii akaafaa ta'ee hafe jechuudha.
Dargaggoo Najib hojiin ogummaa harkaa Jimma keessatti bara kana dagaagee ture keessumaa Jimmaan seenaa keessatti adda kan taasisudha jechaan dubbata.
Daandii baabura sana hanga Finfinnee qaqqabuutti harga kaasaa hanga Finfinnee kan fidan uummata Jimmaati jechuudha baay'inaan. Maal jedhaa beekiin lammii xaaliyaan Jimma yeroo daawwatu Abisiiniyaa guutuu naannee daawwadheen ture jedha. Garummo kan Jimma adda jedha. Hojii mukaa harka kanatti qabamu seefiif goraadee isaanii uffata isaanii iyyuu adda jedha. Kan itti guddisanis Abbaa Jifaar lammaffaadha jechuudha. Hojjechuu qofa miti. kennan kennoj wal qabate te che fakkenya fa matsim ni kidaf ento to mare mna dawot tesor ko boce sa adegante yargochu dande sechu qabata ma anjechu nam teso irko ergani fatsim ni kidaf fatsim ni kachu man dala barresani bizani madelani muambasa zabna negere uda idres ka abaji far endem kar madel yelakkilni sana afir gite ወንበር ጫማ ጋቢ ደርሶኛል ይላል የወንበሩን ስራ እጨ ጅግኑ ተደነቁ ፈረንጃ ጋር ከሚሰራ ይበልጣል እንጂ አንስ ፈረንጆቹን በማይቱ ሊያደንቁታል ይላል ይበረሰ አጉሜተው ቁጣሳዴ ሰገል ተመከየ ሰከንት ይበረፈ ሉክ ካባታማን ካምንጣሊያ ከና አባጂ ፋርጉ ማጨው መተሮ ሙራ ስፔሻሊ ናኖ ጅማ ወጂሙ ካውጅ በልቀበቴ ገይጉዳ ከጠበተን አርገሹ ደንደኞቹ ጋር ካንተናርኑ ጃሎ ካንቲላላጆር ሰኡሮ ፈካቱ ጋሩ ሱፔሚቲ ሙካ ሙካ ተቆቦጭራ ከንቲ ቆፔሰነቹ ሳንዱቀ ጉብዳኑ ሶኑ ምሻሚን ከራአዳ ጅማቲን ሳንዱቀ ለምጅረቹ ተቆ ጃሎ ጀንኑይ ጃሎ ፈና አዳፊ ጃሎ ቡድረደማት ሞቲዋንታኒ ኡፈተ ሳንርጎ ቀባንቴ ኡርጎፍቶ አዳላርን ቲፈድማትራነቹ ባራሽቶ በከንጅረቴቹ ጥሪኝ ሰጀነቹ መሻራ ወድ መከመከቴ ፖለቲካ በሜ አስከሰ ካውዳን ፈኒርገ ሚጨመ ቦት ወገከቴ ወጅንካ አመቾ እትቀዳደ ጋፈ አልከንጀቹ ጉያና ቦጋ ፍሪሳ አጃይብ
እንብራን ከንጅመ ቢያ ቡስት ጀዱ ወፈተ ኩለፉናንሳ ከነማሪፋን ያብሻ ቀብስ ጀደሙዳ
ኩለፉናንሳ ጀን ቲፒካሊ ያው ጅም ከናዋ ጅም ካውምሰች አጅመ ከሰቆ ፍሳከተን ሴናኒ ፍስስ ቀበታ ማንስ ጣይ ያቀም ነው አንተ ሁጀቹ ቆፈሚት አባጂ ፋር ገሬ ሙራስ ጋራንቶቶ ኤርጋኒ ነሞኒ አችኪሳኒ ወያው ዳኒ ሞቲ ዳፊስ ደበለታን ወራጽ እምኒ ኪዳፊዩ ኦፊስ ሳከተን ሴናኒ ፍሰቹ ቀበታ ማን ጣሊያን ተኮ ጅራዋንተ ጣሊያሰን ጣይቱቱ ኤርጊቴቹዳ ጋፈተኮ ዱኩጋ ካን ፋንቶ ካን ነው እቹዳ ከኮቪዳ ከራራ ይርገ ኦማሚ ቦድ ጣይቱቱይ አሴሚ ኪራ ቦራጼም ሊካ ባይፋት ያርገ ጣሊያን ሶማሊ ራማሪ ፈዋንቴ ጣይቱ ብራን ኢትዮጵያ ድረስ ካባጅ ፋር እንደምንከር ማልጀ እዚያብሪ መስገን እንኳን ከዘመን ዘመን አብራሻከረ የሰደር ክልኝ ነዛ ጥልፍ ጣላፊዎች አንዱ ፈንጣጣ ቢታመም ሌሎች ደንግጦቶ ስለመጡ ያንተ አይነት ጥለቱ የሚያምር ሰዋጥቼ ይቸገርኩኖና ይደብዳቤ እንደደረሰ ሰዎችንም ፋብሪካውን ምላክልኝ ጀለ ባጉሜለም ኩደሳገል ኩደሳዴ ሰደተም ሻንከሰቹ
አመስ ጉድን ጅማ በከገረገራቲ ሆጂኖ ጉማ ሙካቲፊ ኡፈታውዱ በከጉዳ ቀባ ሁሴን ገለቶ ፈከኛ ሆጂዮ ጉማ ሙካ ቡቡጩ ከና ወጎተ ሶዶማ ኦሊፍ ሆጂቹ ዱበታ ሃሊዮ ጉማ ከና አባዲያ ጅማንከ ሰቲስ በከማተውስ አመገሩ ደገተማ ጅራ አጅቹ ዱበታ
ትላንት አይደል 30 ምናምን አመት ምንስራውት ያለው ማለት ነው ስለ ትላንት ነው መንግስት ተደራጁ ምናምን ስለ ብሎ እንደዚህ ስለዋቀረ የተደራጀውም አይደለም
አኔው ጂ ከና ከሌ ሰምቲ ከነን ጀልቀበይ ገነ ሰዶማ ኦሊ ፈንከስ ጅራ ሞቱማን ጉርማ ጀናንስ ሚቲ ከነን ትገለ አነጅሩቱ አሲትና ፍዴ ገሩ ወጂንኩ ሴና ቱርሱዋንቴ ፊ ካምነቲ ትርከቱ ጅራቹ ቀበቱሬ አኔ ሞዱን ፋኮቲ ከነዴ ገሩ እንቀብጅቹ ዳኒ እንተኝ እንታውስ አመስ ከሰክያ ዋንዱ ቱጅራ ሰነባሱን ቀባ ዩሮብ ጀደ እገር ጉዳን ባመሻሌ ጉመጅማ ከሰተው ምሸማን ጥቃሳ ቀባቹን ፈዳ ከነወረብልቺን ሰጋ ፈዱስ ዴቢን እርገነ ጋፍ ተከገሩ ኑመምልካ ጀደ ያዳ
ያን ነገር እንትን የሚለኝ አካል ስካውን አላገኘውንም ደሞ ተስፋ አልቆርጥም
ሁሴኖ ገይን ወርጀል ቀባው ጉመሙካ ከነጅማ ከሰት በበልሰን ሀርስ ባዲያ ከስ ጅራቹ ይሜ ወርኩን ሲሴና ቢያ ከሳ ወርቆ ደጉዳ ቀቡ አንታኔፊ ኢሳኔፊስ ፍደ ተመከኑፊን በርባጭ ሳተው ዱበተ ሂጅራ ግባ ሰገለ አሜሪካ ገልሞ ዳዊት ጅመራ
አየ ኦርዶቶ ታከኛ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታና ፋኖሮሞ ኮፒ አራፍ ቀቡ ከኑ መርት ዳውታ ኮፒ ከኛ ረት ያደ ቀደም ቪኦኤ ፋኖሮሞ.com ጀዳቲ ኑ ኤርጋ ቡላላን ኮፒ ከኛ ነሞ ዳንዲ ኮፒ ካና ካራ ሚዲያ ሀዋሳቲን ከነሲን ጋጅል ፍትግስት ገሜ ፕሮዲውሰሪን ከኛ ንጉሱ ታምሬ ጉላላን ቪዲዮ ለቴራ አመንቴ ኦጌሲቶኒ ቴክኒካ ስቱዲዮ ሸንተሚ ሰደፋ ከሰጅራን አን ከነሲን ከሱሜ ሳቱሬ በፍቃዱ ሞሮዳ ዋን ወጅኒን ቱርታኒ ፊ ኢሰንጋላቴ ፈቻ ኮፒ ከኛ ቦሪቲኒ አማ ወልት ዴቢኑቲ ከጅርተኑቲ ፈያታ አስሚንጀና ነጋቲቡላ